Dedicano cioè alla schiena sfondata di tutto il Salmo 138, decimo scuro, pagina 3 del Testamento, 633. Salmo 138, vărul de unde în această zi sunt convins că Domnul vrea să-mi vorbească. Să rămân în Salmo 138, versetul, la versetul 3 până la versetul 8, inclusiv. Ascultăm cu inima deschisă acest cuvânt. În ziua când te-am chemat, m-ai ascultat, m-ai bărbătat și mi-ai întărit sufletul. Toți împărații pământului te vor lăuda, Doamne, când vor auzi cuvintele gurii tale. Îi vor lăuda căile Domnului, căci mare este slava Domnului. Domnul este înălțat, totuși vede pe cei smeriți și cunoaște de departe pe cei învârfați. Când urmă în mijlocul stânturării, tu mă înfiorezi, îți întinzi mâna peste spre mânia dușmașilor mei și dreapta ta mă mântuiește. Domnul va sfârși ce a început pentru mine. Doamne, bunătatea ta ține în veci. Nu părăsi lucrarea mâinilor tale. Amin. Mai bine să vă reașezați. Iubită biserică, în această dimineață, sunt convins că așa cum s-a cântat, așa cum s-a recitat, privirea blândă a Domnului Iisus este îndreptată spre noi să ne facă bine și Domnul vrea să ne vorbească în această zi. Sunt convins că sunt aici doar prin Harul lui Dumnezeu și n-am niciun merit. Iar dacă în această zi veți auzi un cuvânt, numai Dumnezeu poate să lucreze. Și știu asta. Sunt convins de asta de fiecare dată când stau în picioare, că numai Dumnezeu din cer poate să zgorbească inimii din tale așa încât să mergi acasă cu inima înviorată că te-ai întâlnit cu Domnul. În această zi, aș vrea să duc un mesaj pentru inimile noastre, un mesaj de împărătare și dacă în loc Dumnezeu va vrea să ne mustre, ne vor spune, vorbește, Doamne, cum vrei, dar nu o să ne fie bine, Doamne, să fii sănătoși în credință. Iubiții mei, în țară se întâmplă asta, bineînțeles, când ieși dintr-o localitate, scrie propagandă drum bun. Dar e bun drum, nu știu, te duci numai la 5 metri și îți dai seama că nu e niciun drum bun, de fapt, poate să ai o planetară, nu știu ce, și nu e niciun drum bun. E bine, iubiții mei, viața de credință, suntem străini și călători. Pornim plecarea Domnului cu speranță în inima noastră. Ne dorim un drum bun. Nu vrem cumva să ajungem la spin, nu vrem să ajungem la căi grele. Nu ne dorim necaz, nu vrem suferință. Dar iubiții mei, de multe ori pare cerul închis. Și vreau în această zi să citesc versetul acesta iarăși, versetul 3 din Psalmul 138. În ziua când te-am chemat, m-ai ascultat, e mare harul ăsta, nu? Să te asculte Dumnezeu când îl chem. Să ne vezi cu genunchi să-i zici Tatăl și Dumnezeu zice, a, iată, mai aici sunt. E mare harul ăsta, mărire Domnului în veci de veci. În ziua când l-ai chemat pe Dumnezeu, te-a ascultat. Te-a bărbătat, te-a ridicat. Dar, iubită biserică, stimați prieteni, aș vrea în această dimineață să vă aduc un mesaj pe care l-am intitulat Cum să întâmpinăm refuzul ceresc. Ne dorim o viață în care să ne asculte Domnul de fiecare dată. Dar se pare că nu se întâmplă asta. Noi ne dorim drumul bun de care se spune pe pancadele României din sate, dar nu avem un drum bun. Ne vrem o viață de credință binecuvântată și ne dăm seama după ani de alergare că de fapt viața este grea. Suntem aici în Belgia, străini de două ori, odată străini de România, odată străini de patria cerească. Și ne dăm seama că viața este grea. Vine cazul în viața noastră. Plângem adeseori. Veniți și ne rugăm și ne dăm seama că parcă cerul e de plumb. Și vrem această zi să vedem cu ajutorul lui Dumnezeu. Cum să întâmpinăm refuzul ceresc? Ce să faci când simți că Domnul nu te mai ascultă? Ce să faci când simți că cerul este închis? Ce să faci când Dumnezeu pare departe și inima ta e stropită? Ce să faci când inima trăjește să înțeleagă și Dumnezeu parcă numai nu vrea să explici? Iubiții mei, de această dimineață n-am să predic de ce nu răspunde Domnul. Pentru că este o întrebare care nu e așa corectă în durere. Cea mai potrivită întrebare când ești de caz este ce pot să fac acum? Da? Cum să reacționez acum? În loc să spui o mulțime de întrebări, de ce a lovit Domnul, de ce a îngăduit Domnul, de ce nu răspunde Domnul, mai bine este să te evaluezi și să spui, oare ce trebuie să fac acum? Cum trebuie să mă raportez acum? Pentru că mulți teologi au început să scrie datorită durerii din viața lor și au scris numai prostii, au scris că sunt numai de prostii. Dumnezeu stă de pe parte care nu mai vrea să zic altceva. Dar când Dumnezeu îngăduie viața ta durerea și suferința, ce trebuie să fac? facem noi atunci? În loc să te plângi unde ai ajuns, trebuie să te întrebi, Doamne, ce vrei să faci cu mine de aici unde am ajuns? Pentru că sunt mulți și în istoria aceasta, și în Biblie, care în loc să se plângă că au ajuns unde au ajuns, au făcut ceva. Iubiții mei, atunci când Dumnezeu îngăduie peste noi suferință, Dumnezeu este suveran, ne vrea binele, sunt convins de asta. E bine, Biblia spune că pe unii Dumnezeu îi ascultă imediat, Psalmul 138, versetul 3. Pe alții Dumnezeu îi ascultă mai târziu, Daniel 12, versetul 14. Pe alții Dumnezeu ne ascultă deloc sau le spune nu, nu-i voia mea. David vrea să se dea o casă lui Dumnezeu și Dumnezeu îi spune clar, nu pot nici 13. David, nu vei să fii casă asta. Vrei să planul Dumnezeu acesta. Iubiții mei, în suferința noastră, când inima e zdrobită, lucrează pentru Dumnezeu. Dumnezeu să-ți ajute la aceasta. Aș fi despre oameni care au făcut ceva pentru Domnul din starea lor așa cum se aflau ei. De exemplu, autoarea creștină Johnny Erickson Tata, această tânără în 1967 a rămas paralizată în urma unei scufundări. Mâinile și picioarele ei au fost imobilizate și este situația să nu mai folosească niciodată. Femeia aceasta nu o să stea pe scaunul clădire să zică toată viața cum de m-am gătuit Domnul aici. A început să lucreze pentru Domnul și a scris carul după carte. Ce ruga să te adevărat un pas mai departe că Dumnezeu plânge pere de mare preț. Și a început să lucreze pentru Domnul, pentru că indiferent unde te aduce Dumnezeu, cea mai bună soluție este să faci ceva pentru El. Nu să te... să stai pe gânduri și să spui de ce de asta și de ce asta. În alt exemplu, Fanny Crosby, o altă autoare, ea nevăzătoare fiind, Fanny Crosby a rămas nevăzătoare de la 6 săptămâni de când era, mi-a dat ce s-a născut, dar nu s-a lăsat și nu și-a reproșat toată viața de ce o apă. Și n-a zis măcar o dată în viață, unde e Dumnezeu care m-a făcut o apă? Și spune istoria despre Fanny Crosby că a compus sau a gătuit cel puțin 9.000 de imnuri. Iar dumneavoastră, când, atunci când cântați cântarea, când lupta e gata, primind-o în curuna, este o cântare compusă de autoare o albă. Că ea știu că cel mai important lucru să-l faci în viață nu este să primi cerul de ce tace, ci să faci ceva pentru Dumnezeu, unde te-a așezat Dumnezeu. Apostolul Pavel, când era în închisoare, în 2 Timotei, capitolul 4, el nu s-a plâns de ce este în temniță, ci în temniță și-a făcut un amfon și-a predicat tuturor neamurilor. Lăudați să fie Dumnezeu care dă putere să mergem înainte. Glorie Domnului pentru toți. Iubiții mei, nu ne dorim o viață de greutăți. Dar vedem în viața noastră că nu se întâmplă ca în Psalmul 138, versetul 3. Nu se întâmplă de fiecare dată asta. Dar vrea să ne ajute Domnul de fiecare dată. Dar se pare că experiența umană dovedește că uneori venit adunare și mergi mai rău decât a venit. Este distrată inima. Uneori suferă și din casa noastră. Suferă de zeci de ani și parcă nu se întâmplă nimic. Ce să faci când Dumnezeu refuză să răspundă? În Psalmul 138, cuvântul Domnului ne prezintă trei lucruri care trebuie să le facem noi. Care reprezintă robul lui Dumnezeu David. Cum se întâmplă în refuzul ceresc? Când stai pe calea Domnului și simți că cerul e departe, în primul rând, versetul 6, Biblia spune, Domnul este înălțat, totuși vede mărire lui în veci de veci. Vede, în a doua rând, cunoaște. Iubiții mei, când întâmpinăm refuzul ceresc, în primul rând, trebuie să întâmpinăm cu o cunoaștere de tine că Domnul știe totul. Domnul știe totul. Păi că Dumnezeu când ne răspunde, El știe de ce face asta. Și mulțumim că nu ne răspunde. Că unul dintre cele mai frumoase daruri în viața de credință sunt rugăciunile fără răspuns. Rugăciuni fără răspuns. Biblia spune, David spune așa, Domnul este înălțat. Dar este destul de înălțat, suficient de înălțat încât să scoată greutatea din inima ta. Dumnezeu care ține fluierele istoriei în mână, știe boala din viața ta, știe greutatea din inima ta. Pentru oamenii își doar un număr, să știi. Pentru oamenii își doar un număr în dosar. Când stăteam odată la lângă România să spun niște numere la mașină, stăteam cu dosarul și fața mea stătea polițistul și nu mi-a zis pe nume, a zis numărul 941, te rog să vin. Pentru că pentru oameni suntem un 941, un 2, 3, un dosar, într-o chitanță, atât ești pentru oameni, un număr. Iar oamenii cu toată filozofia de viață și prin progresul extraordinar al laboratorilor și mass media, care le personalizați. Și nu ne mai spun pe nume, spun numărul 10, hai, face, numărul tău, e rândul tău, numărul 900. Dar iubiții mei, că avem un Dumnezeu care știe pe nume mărire lui în veci de veci. Și ce înseamnă asta? Dacă Dumnezeu te cheamă pe nume, înseamnă că știe falimentul din viața ta, știe scăzămintele din viața ta, știe durerea din viața ta, știe nemulțumirea inimii tale, știe defecte mărire lui în veci de veci. Sper cineva, Domnul Iisus Hristos a trăit pe pământ, privind pe el spre cer. Dar astăzi, trăiește veșnic în cer, privind la tine pe pământ. Mare gata, nu? El a trăit privind spre cer. Dar dacă a ajuns în cer, știi de ce a ajuns acolo? Să stea la dreapta lui Dumnezeu să jucească pe tine. Iubiții mei, cine înțelege mai bine ca Dumnezeu pe acest pământ? Cine știe mai bine cum e trădat ca și Hristos Domnul? Și Biblia spune în Evrei, capitolul 2, ar vrea să citesc aceste versete care noi le cunoaștem. Biblia spune în Evrei, capitolul 2, versetul 17, prin urmare, a trebuit să se asemene fraților săi în toate lucrurile, vorbind despre Domnul Iisus, ca să poată fi, în ce privește legăturile cu Dumnezeu, un mare preot milos și vrednic de încredere, ca să facă ispășire pentru păcatele robului. Atenție! Și prin faptul că El însuși a fost ispitit în ceea ce a suferit, poate să vină la ajutorul celor ce sunt ispitiți. Mărire Domnului în veci de veci. Dar iubiții mei, cine știe mai bine cum e să fie trădați? Ca și Domnul Iisus, despre care spune Biblia, în Marcul capitolul 14, versetul 50, că toți s-au părăsit și au fugit. Toți. Cine știe mai bine și cine înțelege mai bine inima umană că nimeni nu îți mulțumește? În la stat de vin 10 leproși cum au fost vindecați. Și a venit doar unul care a zis, înainte să îmbrățișez soția și înainte să iau în brațe copiii, am să merg să îmbrățișez picioarele celui ce m-a salvat. Și Hristos a uitat cu drag la el și a zis, unde sunt ceilalți nouă? Dar ce, Doamne, avem pretenția să-ți mulțumească cineva? Păi, în inima mea durut, voia mulțumire, voia recunoștință. Cine înțelege mai, și cine te înțelege mai bine ca și Hristos, când copilul tău nu mai știe zice mulțumesc, când nepotul tău nu mai știe să spună mulțumesc bunicu, cine știe mai bine ca și un Domn care este lângă tine, pentru că prin tot ceea ce am trecut eu astăzi, a trecut El înainte cu 2000 de ani. Și înțelege ce înseamnă să fii ispitit. Și știe ce înseamnă să fii celul de parte. Și știe ce înseamnă să plângi până ce sunt subările și de picături mari de sânge. Iubiții mei, Dumnezeu ne cunoaște, să ești veste bună. Dumnezeu se ocupă de noi într-un mod personal. Vedeți, Dumnezeu nu vine în această zi la noi să zică biserică din Rusel. Vă iau pe toți grămadă și vă repun pe tot la fel. Nu! Dumnezeu se ocupă de tine personal. Îți cunoaște palimentul tău. Și spune în Isaia 43, versetul 1, Iacove, te chem pe nume, ești al meu. Mărie Domnul. Lăudea să fie Domnul pe tine. Cine te știe pe nume? Nici copiii mei, nici soțiile, poate nu-și mai spun soțul lor pe nume. Poate că au ajuns în familie, în alte lucruri și o să spună soțului pe nume, îi spune altul. Dumnezeu te știe pe nume și numai că te știe pe nume. Asta înseamnă că Dumnezeu este interesat personal de problema ta. Dumnezeu știe că lasă problema peste tine. Dumnezeu cunoaște cum vei fi tu peste 2 ani în suferința asta. În România am vizitat nouă dată oameni în suferință. Și spunea fratele fiind pe pat de suferință. Mi-a spus, frate, dacă nu eram aici, n-aș fi fost lângă Dumnezeu. Dumnezeu știe exact ce fac. Dumnezeu lasă peste noi greutatea pentru că El știe că ne face mai bine. Spune un proverb arab, numai soare și zile semine fac grădina pustie. Asta vrei tu să fii o grădină pustie? Dacă vrei numai soare, viața de credință. Dacă ne dorim numai zile semine, vom avea o viață pustie. Pentru că spunea mai Victor Hugo și bine a zis el, că oricum nu poate să-L vadă pe Dumnezeu cum trebuie numai prin lacrimi. Și avem nevoie de lacrimi și mulțumim lui Dumnezeu pentru ele. Mulțumim lui Dumnezeu că a găduit în viața noastră greu vieții. Că altul va te rost cu cineva bolnav în casa ta, nu? Că altul va te rost cu cineva bolnav cu familia ta. Că altul va fi la putare cu inima slăbiți. Fie ca Domnul să ne ajute să credem asta, să fim conștienți că știe totul. Și când nu ne răspunde, e mulțumit, El știe de ce nu ne răspunde. Ne ține undeva smeriți. Dumnezeu nostru este Dumnezeu minunat. La Lui El revin în Psalmul 138. Cum se întâmplă în refuzul ceresc, versetul 7, Psalmul 138, când umblu în mijlocul strântorării, Tu mă înviorezi. Îți învinzi mâna spre unii abrășmașilor mei și dreapta ta mă mântuiești. Glorie Domnului. Dar doar lucru care să faci când vezi că cel e de bun. Vino înaintea lui Dumnezeu cu o încredere de plină că Domnul poate tot. Domnul poate tot. Să uitați, Domnul poate tot. Crezi asta? Eu știu că Dumnezeu poate, El poate, mâine Lui. De așa mergem noi înainte, că Domnul poate tot. Spune David, Domnul își întinde dreapta sa și mă mântuiește, mă izbăvește. În Psalmul 11, versetul 3, spune David, că eu strig lăudat să fie Domnul și sunt izbăvit. Să-L lauzi pe Dumnezeu care poate tot. El nu s-a schimbat. Căci Domnul poate, spune cântare, eu merg mai departe. Dumnezeu poate, însă problema este că noi credem în Dumnezeu, nu cred unii săpun. Scuzați-vă spesă. Unii știu că există săpun, dar nu se spală niciodată cu el. Așa zicem și noi, există un Dumnezeu, el poate totul, dar ce treaba mea cu asta, nu? Dacă Domnul poate totul, viața mea trebuie să fie o convingere fermă. Și când mă plec pe genunchi și spun, Tată, vindecă cancer, Dumnezeu meu poate să lucreze. Dumnezeu meu poate să lucreze pentru că nevoastră ați văzut că avem un Dumnezeu minunat care nu se schimbă. Este cea mai mare veste. Pentru că noi oamenii ne schimbăm, adică suntem vulnerabili, dar Domnul nu se schimbă. Cu aceeași dragoste pe care te rog din lume te privește și astăzi. Extraordinar de veste asta. Domnul nu se schimbă. Domnul poate tot. Efozul ceresc trebuie să ne încurajeze uneori, și avem nevoie de înțelepciune asta, uneori refuzul ceresc trebuie să ne încurajeze să ne rugăm mai mult, să credem mai mult. Biblia spune că într-un zi Dumnezeu a zis lui Ilie, Ilie, du-te înaintea lui Ahab, că vreau să dau ploaie pe fața pământului. Unul împărați 18. Dar se pare că lui Ilie nu i-a fost ușor să fie menori. Spune Biblia, unul împărați 18, dar versetul 41. Ilie s-a rugat pe vârful Carmelului, s-a plecat pe genunchi și s-a rugat. Știți de câte ori s-a rugat Ilie să vină ploaia? Știți, nu? Spro, în șapte ori. Abia slujitor Ilie și zicea, suie-te și uite-te spre mare. Și slujitorul ascultător se ridica, afară aceste linii, frumos, și slujitorul se ridica și se uita plictisit, nici vorbă de nou, nici vorbă de nou. Ilie i-a mai zis odată, du-te iarăși și iarăși. Și omul lui Dumnezeu a înțeles că uneori trebuie să mergi înaintea Domnului în fața descurajării cu și mai mare credință. Pentru că amânarea nu înseamnă nu, ci amânarea înseamnă de multe ori o credință mai mare din partea ta. Domnul să ne ajute să înțelegem asta. Te rogi odată de două, Dumnezeu te cheamă să lupți. Biblia spune că Bartimeu, când a simțit fiorul în urma lui, că vine Hristos, Iisus din Nazaret, Fiul lui David, a zis Bartimeu, pentru mine este ziua salvării. Și Bartimeu a strigat, ai milă Fiul lui David. Și oamenii s-au bucurat, nu? Deci i-au avut ei. Oamenii care au văzut pe Bartimeu, au citat, au mers la ei și au zis Bartimeu. Liniștește. Ușor, Bartimeu, te ascultă Domnul, ușor. Dar Bartimeu a strigat cum și mai tare, pentru că în el vibra o dorință sfântă, pentru că știa, dacă n-a ajuns la Domnul, om rămân. Iubiți mei, descurajarea din viața noastră trebuie să aducă în inima noastră și mai mare credință. Roagă-te fără cezare să-i mântătare. Roagă-te mereu, luptă-te, rugăciunea este o luptă, nu te lăsa biruiți, luptă înaintea Domnului. În 6 de ani de zile, ca Dumnezeu să-ți umple inima să fii umplut de Duhul Sfânt, luptă-te, nu te lăsa. Te asigur că Domnul vrea să te umple de Duhul Sfânt, asta e clar. Dar Domnul vrea să vadă cât de mult dorește asta. Și atunci dovedește-te Dumnezeu că vrei cu adevărat. Luptă-te la asta. Dumnezeu poate totul și spune un om al lui Dumnezeu, August Strong, credința este o credințare de sine medicului suprem. O lăsare a cazului nostru în mâinile Lui. Foarte frumos. A crede Dumnezeu înseamnă a te da pe mâna Lui. A te credința în mâna Lui. Dragii mei, mi-ai spus asta și la alte biserici. Când te duci la autobuzul, te dai pe mâna unui șofer, nu? Când te lași la mâna frizerului, te dai pe mâna unui frizer. Și ai nevoie, bineînțeles, de credință. Dar eu te îndemn în această zi să te încredințezi în mâna Domnului, ca asta înseamnă credința. Să te lași pe tine însuți în mâna lui Dumnezeu, care poate totul. Dar nu s-a schimbat. Mereu același. Noi ne-am schimbat asta, partea a doua. Dumnezeu nu s-a schimbat, noi oamenii ne-am schimbat. Dumnezeu ar vrea să lucreze la fel, însă multe nu are cu cine. Când noi nu suntem aceiași oameni care erau primii creștini. Oameni care știau să spună, da, Doamne. Oameni care credeam în Dumnezeu, indiferent ce legea Dumnezeu. Mă gândesc la Marii Proroci ai Bibliei, dragii mei. Dumnezeu pretinde ascultare din partea noastră. Și spune Dumnezeu Ezechiel, într-o vale de oase, Ezechiel 37. Ezechiel prorocește vântul. Ia să zic că Ezechiel, Doamne, am muncit în viața mea cu atâția oameni. Ezechiel, crezi că în viața noastră acestea? Și Ezechiel a zis, Doamne, Tu știi. Pe Dumnezeu știe cu adevărat. Dumnezeu poate. El poate de aceea rugămintea Lui. El poate să ridice și astăzi. Să ai o credință deplină în Dumnezeu nostru. Să te rogi înaintea Lui cu inima ta din ce în ce mai mult. Pe mari misionari așa au biruit. Spune istoria despre John Knox, misionarul Scoției. A spus omul acesta la un moment dat, Doamne, schimbă Scoția sau ia în viața. Așa se numea acest om, John Knox. Și Dumnezeu în vremea acestui misionar a lucrat în așa fel încât s-au închis barurile Scoția și s-au transformat în biserici. Că Dumnezeu are nevoie de oameni plini de pasiune pentru El, care să se roage lui Dumnezeu astăzi și mâine cu aceeași intensitate. Spunea fratele nostru Marcel că oamenii nu ne ascultă și adevărat e foarte greu să spui Evanghelia. Și să ne rugăm pentru asta, bine, ești corect Domnul ăsta. Păi nu te ascultă astăzi, dar oameni să te asculte. Nu te ascultă mâine, dar oameni până te ascultă. Cum vine asta? Știți cum vine asta? Ieremia a predicat 40 de ani la un popor care nu l-a ascultat niciodată. Niciodată. Și de câți ani vorbești cu patronului tău la Lucan? Nu știu dacă vorbești de 40 de ani, să fiți serios, nu sunteți aici oameni de 40 de ani. Să vreau să vă spun ceva. Ceea ce schimbă cu adevărat viața omului este rugăciune. Este rugăciunea văzută asta. Și spunea Jim cumva, Domnul Cărții Putere, proaspătă, spunea, am văzut în 5 minute de rugăciune mai multe vieți schimbate de ore de predici, ore bune de predici. Rugăciunea schimbă inima omului. Și vezi că nu te ascultă, roagă-te înaintea Domnului, cheamă pe Dumnezeu și cheamă din nou și din nou. Și spune, Doamne, zdrobește inima lui de piață. Și mângâie mine inima zdrobită, Doamne, când le vei mântui. Să avea Dumnezeu. La treilea rând, în fața refuzului ceresc, conform Psalmul 138, versetul 8, Biblia spune, Domnul va sfârși ce-a început pentru mine. Și va recuvânt. Domnul va sfârși ce-a început pentru mine. Doamne, bunătatea Ta ține în veci. Amin. Nu părăsi puterea minilor Tale. Dar pe ele când cerul pare în parte, Dumnezeu refuză să răspundă. Noi trebuie să mergem înaintea Domnului cu o speranță continuă că Domnul e credincios planului Său. Trebuie să avem în inima noastră o speranță continuă că Dumnezeu e credincios planului Său. Dumnezeu are un plan cu viața noastră. Cred asta. Și atunci când Domnul îngăduie peste noi suferința, el de fapt, suferința este o parte din tabloul din viața noastră, care este absolut necesar. Este absolut necesar. Spune David, Domnul va sfârși ce a început pentru mine. Și mare har, este un răspuns pentru Dumnezeu în această zi. Domnul va sfârși ce a început pentru tine. Că ai început viața de credință cu Domnul. Și spui interior serios, oare mai reuși eu ca să mă pocăiți? Biblia spune că Domnul a orchestrat, te-a chemat și te va ajuta până la capăt să fii pocăiți. Asta e o veste extraordinară. Dacă El a început pentru tine, pentru că Biblia spune să te ridicați lui Isaia din Evrei 12, El este căpetenia și desăvârșirea credinței noastre. Și început, nu căpetenie și desăvârșire. Hristos este totul pentru noi. Și început și sfârșit. El este desăvârșirea noastră. Dumnezeu are un plan cu viața ta. Este minunat asta. Spuneau acolo cărții când cerul tace, Ronald Dunn, spunea el dacă e Dumnezeu, atunci are un plan de fiecare dată cu suferința din viața mea. Frate, de fiecare dată când mă doare ceva, Dumnezeu vrea să schimbe ceva. De fiecare dată când vine de cazul în viața mea, o, Dumnezeu are un plan și știe că după aceste caz vei arăta mai frumos. N-ar fi frumoasă dimineața dacă n-ar fi noapte. Și n-ar fi frumoasă primăvară dacă n-ar fi iarnă. Avem nevoie de suferință chiar dacă nu are absolut ce spune. Domnul să ne ajute să avem speranță în El. Dumnezeu are un plan pentru noi. Alea să vedem oameni la care Dumnezeu a avut un plan în viața lor. Și nu i-a ascultat. Foarte interesant. Iosif. Geneza, la capitolul 39, 41, 42, până la 44, Biblia spune că Iosif, la 17 ani, după să fie un teolog, ajunge în pușcărie. Dar aia să vedem înainte de temniță. Ce crede? Nu s-a rugat Iosif să scoată Dumnezeu din casa lui Potifar? Bun, altceva, Dumnezeu a gândit ca Iosif să fie prins. Acum, credeți că Dumnezeu nu s-a rugat, Iosif nu s-a rugat Dumnezeu să scoată, ca să scoată Dumnezeu din temniță? Eu cred că Iosif s-a rugat, dar Dumnezeu l-a ascultat. Iosif a stat în temnița că a persoanit 13 ani, pentru că la vârsta de 30 de ani, se spune Biblia, că s-a împărțișat în fața lui Faraon. În 13 ani Dumnezeu din cer, nu l-a ascultat. Probabil că Iosif de mult s-a gândit, Doamne, dacă te vei atinge de mintea paharului, să-și aduc aminte, Doamne, de mine și scoate-mă de aici, Doamne. Dumnezeu a activat, dacă vreți, mintea paharului abia după 13 ani. Deci așa, Dumnezeu avea un plan. Pentru că Iosif trebuia să iasă 30 de ani să ajungă reministrul Egiptului sau omul în luna creștă de-a pâinea întregii lumi. Dumnezeu are un plan pentru viața ta și pentru viața mea. Dumnezeu are un plan să știi asta, crede asta. Dumnezeu vrea să lucreze cu tine. Și spunea că nu știu ce școală. Dar Dumnezeu a lucrat în Biblie cu oameni dedicate de lor cu mulți anonimi. Nici măcar nume nu avem de la o femeie samariteană care a trezit o cetate întreagă. Nici măcar nume nu avem din o femeie care a fugit la Eliseu copilul și a zis, stăpâne, aici nu este copilul, e mort, dar tu îl vei învia. Așa a zis oamenii, așa a crezut ea. Nici numele ei nu avem. Pentru că Dumnezeu lucrează indiferent care sunt gradele tale. Indiferent dacă ai diplome sau mare, indiferent cine ești tu, Dumnezeu are un plan cu viața ta. Și crede asta. Și deschideți inima că Domnul vrea să lucreze cu tine și astăzi. Crede Domnul în veci de veci. Dacă Dumnezeu îi are un plan cu viața noastră, Dumnezeu îi spune bătrânului Avram, Avram, în Geneza 22, ia-mi singurul tău fiu pe care îl iubești și adu-mi pământul pe care ți-l va arăta. Vă dați seama că în inima bătrânului, cum a dormit el noaptea? Acum Isaac crescut, se arăta adolescent. Și în inima bătrânului nu s-a întrebat și nu s-a rugat, Doamne, chiar asta îmi cer cu mine, Doamne, nu puteai să ceri orice altceva, Doamne, ți-aș fi dat, dar chiar fiul meu. Și Biblia spune că Dumnezeu mi-a zis, Avram, ia pe singurul tău fiu și vreau să spun ceva. Când ridici cuțetul, te opresc, stai liniștit, du-te înainte. E fain, nu? Așa ascultai de Domnul. Dar nu i-a zis Domnul nimic, ci asta, Avrame, ia pe fiul tău. Pentru că atunci când Domnul îți spune ceva, datoria noastră este să ascultăm. Domnul să ne ajute. Iar dacă uneori credința sfidează logică. Doamne, n-ai nicio logică ce spui tu. Din punct de vedere a reacțiunii, nu avea nicio reacțiune, nu există nicio reacțiune în cirea lui Dumnezeu. Dar atunci când te încrezi în Domnul și ai speranță în El, tu știi că Dumnezeu, dacă își cere un lucru, ți-l dă înapoi și are putere să-ți dea înapoi, pentru că atunci când scrie Pavel Romanilor, competează și spune, Avram a crezut în Domnul că îl va da înapoi din cenușă. Asta credea Avram. Pentru că știa că Dumnezeu are un plan. Dumnezeu a avut un plan și cu Iov. Dumnezeu are un plan și cu tine, cu tine, cu mine. Trebuie să am și la Iov, e așa de greu. Dumnezeu mi-a zis, Iov, vreau să spun ceva. Eu am pus pariu cu Satan la Iov. Lucră-te să fii pocăiți, să-i demonstrăm dușmașului că am un om pe pământ, ia pe tine. Dar nici vorba de așa ceva. Dumnezeu, nici nu i-a zis lui Iov, așa vorbește Domnul Iov, să apropie de casă, nici măcar atât. Nici nu i-a zis Iov, ai grijă, vedeați, să apropie de nevoia, nici măcar atât. Și o singură zi s-a dus, toate animalele, toți cei 10 copii sunt de lăbăturile casei, în vântul avut pe cele 4 colțuri ale casei, și stătea în fața a 10 scrie în curtea lui. Știți ce a făcut Iov? Și vom vedea mai mult de viața lui Medeanu, citesc un alt zi Iov. Spune Medeanu și scușeama ta, s-a închinat, ce cuvânt extraordinar. Unde să te închini în fața unui scriu în capelă, să știi că Dumnezeu îți ia acasă mama și să te duci și să ai puterea să te închini, să zici, Doamne, ai dreptate, Doamne! Așa a zis Iov. Ai dreptate, Doamne! Păi gol am intrat în lumea asta și gol mă întorc. Domnul a dat, El a luat, e treaba Lui, numele Lui să fie bine, cum vă dat cu pecea Lui. Asta a zis Iov. Asta trebuie să spunem noi. Și haideți să vă citesc unde era credința lui Iov. Bineînțeles că sunt mai multe pasaje frumoase, însă unul dintre acestea se găsește în Iov 23, versetul 13 și 14. Iov 23, 13, 14, 15. Se găsește cumva esența credinței lui Iov. Și Iov a zis, dar hotărârea lui este luată. Cine îi se va împotrivi? Ce îi dorește sufletul? Aceea face. El își va împlini dar planurile față de mine. Păi eu știa că Domnul are plan față de el. Așa citim. El își va împlini, spune Biblia, planurile față de mine și va face și multe altele. De aceea tremur înaintea lui. Și când mă gândesc la lucrul acesta, mă tem de el. Era grozit eu. Hotărârea Domnului este luată. Noi suntem, cum spune Biblia, vase, da? Vase de lut. El este luat. Mulțumim pentru asta. Că dacă noi suntem niște vase, să trăim ca niște vase. Și știu ce spun. Pentru că atunci când dumneata ca și soră te duci în bucătărie și te duci la tuna și iei ligheanul să curezi cartofi, ligheanul nu zice niciodată, ia mâna de pe tine. Nu mai vreau să curățești cartofi în mine niciodată. Da? Când te duci acasă ca bărbat și iei carne, nu zice carnea, pune mâna la loc, nu mai vreau să te curezi niciodată. Dacă noi suntem vase, dacă Dumnezeu e olar, nu ni se cuvine doar atât. Da, Doamne! Da, Doamne, ai dreptate, Doamne! Femătoare, Doamne, sunt slab, sunt nelocit, iau cumul de medicamente, dar, Doamne, ai dreptate! Că asta mă ține lângă Tine, Doamne. Că dacă aveam bani, mașină și casă, așa cum au cei din lume, nu vreau să mai aud de bucăriți, poate. Dar Dumnezeu este credincios și are un plan cu noi. De aceea, grăbiți-mă, de multe ori îngăduie, poate, peste viața noastră lucruri grele, greu de suportat. Mă apropie de încheierea cu spunând că Domnul Dumnezeu nostru este Dumnezeu credincios. Și poate să lucreze pe fisurile de viața ta. O întrebare imaginare i-a atins inima când rectorul nostru de la Institut, John Tupei, mi-a spus-o nouă studenților, pentru că unii erau mai mici, alții mai slabi, alții mai grași, mi-a folosit această întâmplare. Și spunea tatăle John că un om avea două licheni. Și tot zi a visat că lichenele vorbeau. Dar unul dintre aceste licheni era fisurat, era grăbat. Și de fiecare dată când omul merea la fântână să aducă apă lichene, mereu licheanul fisurat era fisurat. Că nu putea face nimic. Și până ajungea omul cu lichenele înapoi, de la fântână acasă, ligheanul fisurat era gol, nu mai avea nici apă. Și acum în vis se făcea că Dumnezeu a dat las lichenele. Și a zis ligheanul bun, stăpâne, așa ce mântul ești de mine. Dacă mulți stăpâni în lucrata asta, toată e fel de datorită ministră. Ți-am adus atâta. Și a vorbit și ligheanul fisurat și a zis, stăpâne, e așa rușine de tine. Că nimic nu poți să-ți fac. Nimic nu poți să-ți aduc. Face făptul acesta, nu l-a făcut până toată ziua și degeaba. A zis stăpânul ligheanului, nu e adevărat ce spune, nu ai dreptate. Uită-te în curte, vezi acest șir frumos de flori. Această smochie e mai frumos ca și în toată grădina. Pentru că de fiecare dată când venea cu tine și din pisula ta se sfugea apa, bai florile de fiecare dată. Și e mult mai frumos ce faci tu cu celălalt. Iubiții mei, aplicația practică este, dincolo de exemplu nostru, că Dumnezeu poate lucra prin fisura din viața noastră. Și indiferent dacă ești mare sau mic, Dumnezeu te-a făcut așa cu un scop și poate să lucreze prin tine cum nu te gândești. Mărie Domnului tu ești de vreți. Că atâta te vezi un iar pisura și spui, Doamne, ce lucra tu cu mine? Că pensionari sunt, Doamne, pensionari sunt, sau prea tânăr sunt, sau, Doamne, de-abia ale două vorbe de lat. Doamne, eu să duc Evanghelia, că nu se mulțumesc cu asta niciodată. Ascultă-mă, Dumnezeu are un plan cu viața ta și va lucra. E Dumnezeu, El îi iubește de vreți. Închei acum spunând o întâmplare nefericită din cartea Night, scrisă de Elie Wiesel, acest supraviețuitor al Holocaustului. Omul acesta, evreul Elie Wiesel, și-a pierdut credința în lagărele de concentrare la Auschwitz. Și omul acesta, citit despre el cum redă în carnea sa noaptea, grabilii s-au strâns să-l dea în judecată pe Dumnezeu. Și trei zile a făcut un fel de tribunal și rabinii s-au rugat trei zile lui Dumnezeu ca să scoată din lagăr. Și Dumnezeu n-a răspuns. Și atunci rabinii, dat cu ciocanul, și-au zis, Dumnezeu ești vinovat, Iahve, nu avem de-a face cu tine niciodată. Elie Wiesel, când a văzut aceste lucruri, un ateu fiind, a fost îngrozit. Pentru că ar trage pe Dumnezeu de cămașă la judecață. Este un act pe care și o minte de ateu mi se pare exagerat. De nelamor. Ascultați-mă, dragi mei. Noi nu l-am chemat pe Dumnezeu în tribunal să dăm în judecață. Dar cu inima noastră de multe ori l-am acuzat. Poate cu inima noastră de multe ori n-am fost fals. Și spune Romanul cu 20, doar nu bate ceva sub velul aurului, pentru ce m-ai făcut? Și am zis și noi, Doamne, pentru ce m-ai făcut? Și de fiecare dată când noi cu inima noastră am încercat să cerem explicații Domnului, să-i spunem că n-are dreptate. Dumnezeu ne-a venit așa de mult. Și are de toate întotdeauna, și să ne ierte Dumnezeu în această zi, toate nemulțumirile noastre. Și să ne ierte Dumnezeu atunci când noi am spus că nu suntem ca alții, de ce nu avem ca alții, că Dumnezeu nu-i corect, că de ce numai noi suntem cum suntem. Vai de șară, Dumnezeu e corect întotdeauna și mulțumesc pentru asta. Închei cu versurile unei cântări care spun, cu Iisus vreau să-mi continui calea. Cum va fi calea asta, grea sau bună? Eu vreau să continui calea cu Iisus. El să fie în veci de despărțit. Nu mai îmi poate stinge șalea. El mă poate face fericit. Știți când ai lângă Domnul veșnic voi rămâne. Cu El vreau să fiu aici în jos. Și apoi voi fi și sus dacă suntem jos. Ține-mă pe veci de veci stăpâne. Lângă tine, tare, credincios. Ăsta e Dumnezeul nostru minunat. Că nu ne răspunde uneori, noi iubim chiar dacă tace de multe ori. Pentru că atunci când nu vorbește, ne dovedește nouă că-i pasă de noi. Dacă Doamne spune totul, lucrează pentru mine. Păi dacă El lucrează pentru mine, îi mulțumesc pentru asta. Chiar dacă absolut lucrează pentru mine, chiar dacă e de neînțeles cum lucrează Domnul pentru mine, când am bani să duc copiii la spital. Lucrează Domnul pentru tine, crede asta. El lucrează și astăzi. Uită Biserică Elim, fie ca Domnul să ne dea putere să mergem spre Împărăția Domnului, indiferent ce va veni peste noi. Indiferent de circunstanțe adverse, lângă Domnul veșnic vom rămâne. Vreau să rămâne lângă El și eu nu vreau să vă spun, ați spus de multe ori, deci vă doresc drum bun spre Împărăția Domnului. Eu vă doresc un drum, cum vrea Dumnezeu spre Împărăția Lui. Amin.